Сёння адбылася спецыяльная аўдыенцыя папы для ўдзельнікаў 36-га кангрэса міжнароднай федэрацыі хораў хлопчыкаў. У Ватыкане сёння сабралася больш за 3000 юных спевакоў, іх дырыжоры, настаўнікі і выхавацелі, законныя асобы і свецкі з федэрацыі Пуэрі Канторыс. Ваш спеў з'яўляецца радасным служэннем Богу. Заўсёды памятайце, што вашы спевы служаць перш за ўсё Богу, усім вернікам і ўсяму касцёлу, сказаў Бенедыкт XVI. 1 студзеня маладыя артысты выступяць у базіліцы Святого Петра у свята Найсвяцейшай Панны Марыі Маці Божай і ў сувязі з 44-м сусветным днём міру. Пасяджэнні іх кангрэса праходзяць пад дэвізам папскай энцыклікі «Deus Caritas Est» – «Бог ёсць любоў». У кароткай прамове на англійскай мове сёння папа падзякаваў сваім маленькім гасцям і іх апекунам за ўдзел харавога спеву ў апостальскім служэнні боскай літургіі. Ён нагадаў словы святога Аўгустына, што спевы – гэта выраз радасці і любові, і дадаў, што талент і вера ў спевах у гонар Бога становіцца голасам выразу натуральнага жадання кожнага чалавека ухваліць яго спевам любові. Нават вялікія містыкі захоўваюць маўчанне перад абліччам Божай таємніцы. І ўсё ж прыгожая музыка здольная выказаць штосьці аб вышыні любові Бога да нас і нашай да яго, сказаў святы Отец. Ён заклікаў прынятым у сябе ў залі Павла VI хорам хлопчыкаў заўсёды памятаць, што іх спеў служыць пачатку славе Бога як спосабу выказаць яму хвалу. Акрамя таго, служыць людзям, дапамагаючы ім у кірунку іх розумаў і сэрцаў да Бога ў малітве. Святы Отец звернулся до детей в разных мовах, у тым ліку по-украинску и по-польску.
Дякуем вам за цену позвуген, яко пионичи, оживайон, оживайонц, шпевем целебрации литургичне. В тен способ помагаче иним вельбич и хвалич пана. Складаю щери витания коллективам участникам Пуэрі Канторыс Украины. Дякую вам за ціне служіння, яке ви виконуєте, супроводжуючи з півом літургічні відправи.
На 36-й кангрес Міжнародної федерації Пуэрі Канторыс у Рим прибуло каля 100 хорів з 14 країн світу. Білоруських, на жаль, нема.